Въпреки че нашето проучване очертава една положителна тенденция, т.е. делът на просрочените вземания намаляват, все пак трябва да отчетеме и че пък сроковете на плащане се удължават, което само по себе си води до така пак сериозни проблеми за компаниите. Т.е. те трябва да осигурят някакъв финансов ресурс, така че да покрият този период, в който са произвели, дали са стоката, услугата, все пак трябва да получат парите си.
И все пак 22% от компаниите страхуват, че са заплашени от съществуване в следващите 2 години, именно заради просрочие.
Именно, да. Тоест това продължава да е сериозен проблем. А мога да направя паралел и с инструментите за финансиране, които се използват. Проучването ни показва, че банковите заеми, краткосрочни и дългосрочни, остават единия най-важен инструмент на бизнеса. На фона на това, че банките затегнаха изключително много критериите за финансиране, ако мога така да се изразя. Това създава така едно допълнително затруднение на бизнеса. На практика достъпа до финансиране е вече много лимитиран.
Тоест, възможността да финансираме задължението си с ново задължение, като банков заем или подобен продукт, е все по-трудно.
Да, все по-трудно става. Нали, един от критериите, който следят, разбира се, и банките, е нивото на задлъжнялостта. Колкото сме по-задлъжняли, толкова по-рискови сме. Тоест, шанса ни да получим тип финансиране е все по-голям. И има така една основна максима в бизнеса, че кешът е най-важното. Тоест, липсва ли кеш, бизнеса не може да функционира. Не можем да се разплащаме, не можем да инвестираме, т.е. не можем нормално да функционираме и е нормално това притеснение на българските компании как ще преодолеят този момент. Защото ние не говорим за няколко месеца, за година-две. Това е един проблем, който е от години и е нормално дори големи компании, които все пак имат някакви резерви, действително да са ги поизчерпали, да са стигнали някакъв лимит, от който притесненията дали могат да продължат вече са сериозни. Тук бих искала да обърна внимание на следния факт. Въпреки че това действително е сериозен проблем, имаме несъбрани вземания, все по-големи стават тези срокове, в които ни плащат, а пък обръщаме все по-малко внимание на този проблем. Дали данните от нашето проучване показват, че все по-малко компании ползват вътрешен ресурс, за да събират вземанията си, намаляват и компаниите, близо 60% от тях пък не ползват и никаква външна помощ. Тоест, от една страна имаме проблем, от друга страна не предприемаме никакви мерки, за да го разрешим. Как да кажа, малко патова ситуация. Несъбраните вземания са действително проблем до момента, в който ние не предприемаме някакви мерки.
Как си обяснявате един друг парадокс? Сама казахте, че само в България и Гърция е проблем задлъжнялостта от страна на държавата и общините, а всъщност повечето фирми от големите индустрии, да речем като строителството, предпочитат поръчки именно от държавата или от общините, защото това е най-сигурно в момента.
Със сигурност държавата и общините са така един сигурен партньор. Тоест, плащането ще дойде рано или късно. Въпросът е кога ще дойде. Защото това, което така наблюдаваме и коментираме с наши партньори, е, че обикновено държавните и общинските поръчки имат много дълги срокове на плащане. Тоест там говорим за отложени срокови на плащане, значи и се над 90 дена. Това първо, ако пък това вземане бъде забавено и с половина още една година, представете си при размера на тези поръчки какво е затруднението на бизнеса. Наскоро четах съобщение, че така голяма фирма, занимаваща се с пътна инфраструктура, дори е взела банков заем, за да може да финансира дейността си, докато изчака държавата да се разплати с нея. Така че пак казвам, те действително са сигурен платен. Ние сме много далече от сценарии на фалитна държава, така че парите ще дойдат рано или късно. Въпросът е ние да можем да оцелеем до момента, в който ни плати държавата.
Как си обяснявате факта, че фирмите са по-толерантни към бизнес партньорите си, отколкото към крайните клиенти с оглед на събиране на своите вземания?
Ние сме от една от малкото страни в Европа, в които няма единен кредитен регистър за физически лица. Липсва открита база данни, за да намерим контакти за така нашите клиенти физически лица. Какво имам предвид? Ако вземем една Румъния, понеже когато дам пример с Германия, обикновено казват, че дали, това е много далече от нашата действителност, но в една Румъния, например, ако сте кредитор или компания, която събира вземания, можете да изпратите списък на тамошните телекоми с клиентите, на които нямате актуални номера, и телекомът ви връща списък с актуалната информация, която има. Тоест, това прави намирането на клиентите, връзката с тях, въобще влизането в преговорите, много по-лесно. Каква е ситуацията в България? Такова нещо няма. Нали, опитайте се да запитате дали ще видят информация, отговорът е категорично не, и то е законово обоснован. Тоест, риска, свързан с крайните клиенти, много по-голям.
В кой сектор има най-голяма задлъжнялост от страна на крайни клиенти?
Принципно, секторите, които работят с крайни клиенти, това са телекомуникации, ютилити, финансовия сектор. Общо взето, ютилити компании, така телекомуникациите са най-засегнатите сектори. Нали, по простата причина, че на техните вземания се гледат най-нисък приоритет. Изключая тока, защото тока идват и го спират, но към водата не могат да предприемат мерки, с парното по същия начин. Мобилните телефони могат да се сменят. Нали, липсата на такъв единен кредитен регистър позволява да прескачате от телеком в телеком и да продължавате на практика да ползвате услугата, така че бих казала, че това са така най-засегнатите сектори.
Тоест продължава тенденцията българина да плаща първо кредита си, след това тока и оттам нататък, ако има пари за останалите задължения.
О, категорично, да. Първо си плащаме ипотеката, после банковите заеми, по простата причина, че банките и финансовите институции действително предприемат много бързо и така адекватни мерки за събирането си. Тока, разбира се, защото идват и ни го изключват. А оттам нататък вече в зависимост колко сериозно гледаме на своя кредитор, така разпределяме бюджета по останалите пера.
Как да реагира един човек, когато му се обади служител на колекторска компания? Първо, как да разпознае, че това е служител от легитимна компания, която извършва дейността си съвсем по нормален начин, а не...
Когато се обажда специалист от колекторска компания, следва да се представи с име, фамилия и така името на компанията, която представлява. Ако клиент се притеснява, че му се обаждат неправомерно, най-добрият начин е да отложи разговора и да се обади на своя кредитор, за да провери кредитора му дали работи със съответната агенция, има ли тя право да го търси. Тук не мога да навлизам в политиката на кредиторите, кой ползват и кой не ползват, но всеки би могъл да направи справка с страницата на Асоциацията на колекторските компании. Там има информация за членовете, общо взето те са подбрани по доста строги критерии. Мога да кажа, че всички работят с изключително добри законови мерки. Така че ако е агенция, която е член на Асоциацията, със сигурност става дума за нормална бяла компания.
И как всъщност обикновено се излиза от ситуацията? Написва се план за изплащането на просрочието или?
Да, така. Първо търсиме да установиме какъв е проблема. Тоест клиента дали е запознат със своите задължения, с погасителния план, съществува ли някакво житейско обстоятелство, което го възпрепятства. Оттам нататък вече коментираме какви са вариантите да се стигне до погасяване. Ако не може да се стигне до погасяване, обикновено кредиторите също предлагат гъвкави схеми, да се рефинансира продукта, да се пакетират задълженията. Предлагаме такъв тип решение на клиента, така че да са подходящи за ситуацията. Обикновено, когато има добра воля от страна на клиента в просрочие, винаги може да се намери решение. Най-важното е, казвам, да има диалог. Нали, нещо, което в никакъв случай не бива да се прави, е да се укрива човека, да отказва контакт. Рано или късно в този случай се стига до много по-сериозни мерки. Имаме клиенти, които нали, след дори години търсене и опити да се влезе в контакт с тях, стига се до съдебни мерки, те тогава пристигат и казват, ама как е възможно, защо ме осъдихте? Аз живея, дигам си телефона. В тази ситуация последиците за самия длъжник са много по-сериозни, т.е. увеличава се дълга с съответните съдебни такси, хонорари и така нататък.
Трябва ли да има промени в законодателството, за да се регламентира малко по-добре тази дейност и има ли място за индивидуален фалит в нашето законодателство?
Категорично бих казала, че е добре нашата дейност да бъде регулирана. Все пак ние боравиме с лични данни, боравиме с дори бих казала човешки съдби. Трябва да има някакъв регламент, кой може да извършва тази дейност и по какъв начин да се прави. В много от европейските страни има такова законодателство и така ние неколкократно сме обявявали своите намерения и така въобще желание за сътрудничество с парламента в тази посока. Нали, това може би ще доведе и до посока и обществото да се успокои, бизнеса да се чувства по-комфортно, когато ползва този тип услуги за събиране на вземания. По отношение на личния фалит би могло да има място. Дори в момента в закона съществува така наречената несеквестируема собственост. Защото какво урежда личния фалит? Че вие ще имате глътка въздух, някакво време и на вас ще ви остане някакво най-необходимо имущество, за да можете да преодолеете този период. На практика дори в момента нашето законодателство дава такъв тип защита. Тоест, ако ви е единствено жилище, то не може да бъде взето. Има определени вещи, които също не могат, от първа необходимост, които не могат да бъдат отнети. Така че има в момента съответната защита.